Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Consume, The Need for Collective Change Colonialism, Climate Change and Consumerism, adalah buku non-fiksi karya Aja Barber, penulis dan konsultan keberlanjutan yang banyak membahas industri mode. Buku ini menelaah hubungan antara kebiasaan belanja sehari-hari, sejarah kolonialisme, ketimpangan rasial, dan krisis iklim. Titik masuk utamanya adalah mode cepat, tetapi pembahasannya meluas ke cara ekonomi konsumsi membentuk nilai, keinginan, serta distribusi beban sosial dan ekologis. Barber membagi pendekatannya ke dalam dua gerak. Pertama, belajar melihat sejarah dan struktur yang membuat eksploitasi tampak normal. Kedua, melepaskan kebiasaan konsumsi yang dipelajari tanpa menyederhanakan masalah menjadi kesalahan moral individu. Tujuan buku ini bukan menawarkan daftar belanja yang sempurna atau menjadikan konsumen sebagai penyebab tunggal. Sebaliknya, Barber menunjukkan bahwa perubahan berarti menekan perusahaan dan pembuat kebijakan sambil membangun pilihan pribadi yang lebih sadar, lebih hemat, dan lebih bertanggung jawab terhadap orang yang membuat barang. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, mode cepat sebagai simpul antara upah murah, limbah, dan krisis iklim, Barber memakai industri mode, khususnya mode cepat, sebagai contoh paling mudah dilihat dari cara konsumsi modern bekerja. Pakaian murah dan tren yang terus berganti memberi kesan bahwa pembeli selalu memperoleh pilihan lebih banyak. Namun, harga rendah itu biasanya tidak mencerminkan seluruh biaya produksi. Ada pekerja garment yang menghadapi upah rendah, target kerja berat, dan posisi tawar yang lemah. Ada pula biaya lingkungan dari produksi serat, pewarnaan, transportasi, pemakaian energi, serta pembuangan pakaian yang cepat dianggap tidak berguna. Karena itu, konsumen menolak pemisahan yang lazim antara isu lingkungan dan isu ketenaga kerjaan. Polusi, emisi, dan limbah tidak bisa dibahas seolah terlepas dari siapa yang bekerja di rantai pasok dan siapa yang tinggal di wilayah yang menerima dampaknya. Fokus pada mode juga membuat mekanisme konsumsi menjadi konkret. Keinginan membeli bukan hanya urusan selera pribadi, melainkan dipicu oleh harga artifisial, pemasaran agresif, siklus tren, dan ketersediaan barang yang berlebihan. Barber tidak menyatakan bahwa berhenti membeli satu barang akan menyelesaikan krisis iklim. Argumennya lebih struktural, yaitu pola permintaan yang terus didorong perlu dilawan bersama dengan tuntutan atas upah layak, praktik produksi yang bertanggung jawab, dan akuntabilitas merek. Kedua, warisan kolonialisme dalam rantai pasok dan ketimpangan global. Salah satu sumbangan utama konsumen adalah penjelasannya bahwa konsumsi tidak bermula di toko atau keranjang belanja digital. Barber menghubungkan industri tekstil masa kini dengan sejarah kolonialisme, perbudakan, pengambilan sumber daya, dan pembentukan ketimpangan kekayaan. Hubungan ini penting karena produksi global sering digambarkan sebagai pertukaran netral antara negara, padahal kekuasaan ekonomi dibangun melalui sejarah yang tidak setara. Negara dan komunitas di global selatan kerap menjadi lokasi tenaga kerja murah, ekstraksi bahan baku, serta penampungan dampak lingkungan. Sementara nilai keuntungan dan kendali merek terkonsentrasi di tempat lain. Dalam kerangka ini, konsumen di negara kaya tidak sekadar membeli produk dari pasar global. Mereka berada dalam sistem yang membuat kerja dan kerusakan lingkungan di tempat jauh kurang terlihat. Barber juga menyoroti bagaimana dampak iklim dan eksploitasi tidak terbagi secara merata, terutama bagi komunitas yang telah lama dimarginalkan. Pembahasan tersebut menghindari narasi bahwa masalah mode hanya soal pilihan bahan yang lebih ramah lingkungan. Sebuah produk tidak otomatis adil hanya karena memiliki label hijau. Pertanyaan yang lebih menyeluruh mencakup siapa yang membuatnya, siapa yang dibayar, siapa yang menentukan syarat perdagangan, dan siapa yang menanggung akibat ketika barang dibuang. Dengan demikian, dekolonisasi konsumsi berarti menilai ulang relasi kuasa, bukan sekadar mengganti merek. Ketiga, kapitalisme rasial, apropriasi budaya, dan batas semu representasi merek. Barber membahas kapitalisme rasial untuk menjelaskan bagaimana perbedaan ras dapat dijadikan sumber keuntungan tanpa menghasilkan keadilan yang nyata. Dalam industri mode, persoalan ini dapat muncul dalam eksploitasi pekerja yang mayoritas berasal dari kelompok rasial atau wilayah yang kurang berkuasa, maupun dalam penggunaan estetika dan budaya non-kulit putih sebagai tren. Keuntungan komersial bisa diperoleh dari identitas, gaya, atau simbol budaya tertentu. Sementara orang dan komunitas yang terkait dengan budaya itu tidak mendapat pengakuan, kendali, atau manfaat ekonomi yang sepadan. Buku ini juga mengajak pembaca bersikap kritis terhadap representasi yang hanya bersifat permukaan. Kehadiran model yang lebih beragam, kampanye inklusif, atau bahasa pemasaran tentang keberagaman tidak dengan sendirinya mengubah struktur perusahaan. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah pekerja diperlakukan layak? Apakah pengambil keputusan beragam? Apakah merek menghormati asal-usul budaya yang dipakainya? Dan apakah keuntungan dibagikan secara lebih adil? Analisis ini memperluas kritik atas greenwashing. Seperti klaim lingkungan yang dapat dipakai untuk menutupi praktik produksi merusak, citra keberagaman juga dapat dipakai sebagai strategi reputasi. Barber tidak menolak representasi, tetapi menempatkannya dalam ukuran yang lebih ketat, yaitu perubahan material pada hubungan kerja, kepemilikan, dan kekuasaan. Dengan pendekatan ini, konsumsi etis tidak berhenti pada tampilan produk atau pesan iklan. Keempat, mengurai kebiasaan belanja sebagai perilaku yang dipelajari. Bukan kegagalan pribadi, bagian unlearning dalam konsumet berfokus pada alasan orang membeli lebih banyak daripada yang mereka perlukan. Barber mengambil posisi yang relatif tidak menghakimi. Ia mengakui bahwa budaya konsumsi mengajarkan orang untuk menghubungkan barang dengan rasa cukup, status, identitas, hiburan, atau penghiburan diri. Iklan, media sosial, diskon, dan pergantian tren membuat pembelian terasa seperti respons wajar terhadap rasa kurang. Karena itu, kritik terhadap konsumsi tidak efektif bila hanya berbentuk rasa malu kepada individu. Rasa malu dapat membuat orang defensif atau mencari pembenaran baru untuk terus membeli tanpa memahami sistem yang membentuk dorongan tersebut. Meski demikian, buku ini tidak membebaskan pembaca dari tanggung jawab. Barber mendorong jeda sebelum membeli, pemeriksaan atas kebutuhan nyata, dan pengurangan keterlibatan dalam siklus belanja yang impulsif. Nilai praktisnya terletak pada perubahan cara memandang kepemilikan. Barang bukan bukti bahwa seseorang cukup, menarik, atau berhasil. Mengurangi pembelian dapat menjadi cara mengurangi dukungan terhadap model bisnis yang bergantung pada volume tinggi dan barang berumur pendek. Namun, perubahan pribadi ditempatkan sebagai latihan kesadaran dan pengalihan daya beli, bukan sebagai pengganti regulasi. Bagi Barber, kebiasaan individu menjadi lebih berarti ketika dihubungkan dengan pemahaman tentang iklan, privilege, utang, kelas sosial, dan tekanan budaya yang membuat konsumsi berlebihan terasa normal. Terakhir, dari pilihan konsumen menuju tekanan kolektif pada merek dan pemerintah. Konsumen membedakan tindakan pribadi dari perubahan sistemik, lalu menempatkan keduanya dalam hubungan yang saling mendukung. Barber menegaskan bahwa perusahaan mode cepat dan pemegang kekuasaan ekonomi memiliki tanggung jawab jauh lebih besar daripada satu pembeli. Mereka menentukan desain rantai pasok, harga pesanan, tenggat produksi, standar upah, volume barang, dan bahasa pemasaran. Karena itu, respons yang memadai tidak cukup berupa anjuran untuk membeli lebih sedikit. Pembaca juga diajak memakai suara politik dan sosialnya. Misalnya dengan menyampaikan tuten kepada merek dan pejabat publik, mempertanyakan klaim keberlanjutan, serta mendukung tuntutan kondisi kerja yang lebih adil. Buku ini dikenal memasukkan perangkat praktis, termasuk contoh pendekatan untuk menulis kepada perusahaan dan politisi. Fungsinya bukan sekadar memberi skrip, melainkan mengubah kemarahan atau kecemasan menjadi tindakan yang terarah. Penekanan pada kolektivitas penting, karena konsumen individual memiliki daya tawar terbatas, sedangkan tekanan publik dapat memengaruhi reputasi, kebijakan, dan prioritas perusahaan. Kerangka ini juga membantu menghindari dua sikap yang sama-sama buntu. Yang pertama adalah perfeksionisme etis, seolah setiap pembelian harus tanpa celah. Yang kedua adalah fatalisme, seolah tidak ada tindakan yang berarti karena sistem terlalu besar. Barber menawarkan posisi di antara keduanya, yaitu mengurangi konsumsi yang tidak perlu sambil menuntut perubahan dari pihak yang memiliki kuasa terbesar. Kesimpulannya, konsumen paling relevan bagi pembaca yang ingin memahami mode cepat lebih dari sekadar masalah pakaian murah atau pilihan bahan yang lebih hijau. Buku ini cocok untuk konsumen yang merasa tidak nyaman dengan budaya belanja berlebihan, mahasiswa dan pekerja di bidang mode, komunikasi, bisnis, atau keberlanjutan. Serta pembaca yang ingin menghubungkan isu iklim dengan ras, kelas, tenaga kerja, dan sejarah kolonial. Manfaat utamanya bersifat intelektual sekaligus praktis. Secara intelektual, Barber membantu pembaca melihat bahwa harga murah, tren, dan kenyamanan belanja ditopang oleh relasi ekonomi yang tidak setara. Secara praktis, ia mengarahkan perhatian dari pencarian kesempurnaan pribadi menuju pengurangan konsumsi, pertanyaan yang lebih tajam kepada merek, dan advokasi kolektif terhadap perusahaan maupun pemerintah. Dibanding buku keberlanjutan yang hanya berpusat pada jejak karbon individu atau panduan belanja ramah lingkungan, konsumen menonjol karena menolak memisahkan lingkungan dari keadilan sosial. Mode dipakai sebagai pintu masuk yang konkret, tetapi analisisnya mencakup warisan kolonial, kapitalisme rasial, apropriasi budaya, upah pekerja, dan pemasaran yang memicu rasa kekurangan. Nada Barber juga membedakannya dari kritik konsumsi yang cenderung menggurui. Ia mengakui bahwa kebiasaan membeli dibentuk oleh sistem, sambil tetap meminta pembaca mengambil peran. Hasilnya adalah kerangka yang realistis, kritis, dan berguna untuk menilai hubungan antara apa yang kita beli, siapa yang membayarnya, dan perubahan seperti apa yang benar-benar perlu diperjuangkan. Jika Anda ingin mendukung Aja Barber, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.